Forestil dig, at du sidder i et rum på 20 kvadratmeter eller sådan noget, og der er 8 radioer, der er tændt på hver deres kanal. Når du fokuserer på en, så er det ligesom om, de andre skruer op.
Lukas Sjøstrøm blev diagnostiseret med ADHD som 22-årig. Før han fik diagnosen, havde han en stor trang til forskellige stoffer for at få ro fra de mange radiokanaler i hovedet. Efter diagnosen har han prøvet forskellige slags ADHD-medicin, der indimellem havde så mange bivirkninger, at han røg tilbage i misbruget, indtil han fandt den rette medicin. I Danmark vurderer eksperter, at mellem 1-3% af voksne har ADHD. Flere og flere får diagnosen, og lige nu får flere end 100.000 voksne danskere ADHD-medicin. Det er næsten en fordobling på 4 år, og stigningen ses især hos voksne kvinder, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Men hvordan virker ADHD-medicin? Hvilke fordele og ulemper er der ved den? Og er medicin altid den bedste løsning? Hvad er der af alternativer? Jeg hedder Peter Qvortrup Geisling. Goddag og velkommen til Lægens Bord. Og med mig her i studiet i dag, der har jeg Jesper Andreasen, der forsker i psykofarmaka på Københavns Universitet. Han har øvrigt også selv ADHD. Velkommen Jesper. Jeg har glædet mig rigtig meget til at se dig.
Tak.
De værste fordomme eller misforståelser om ADHD-medicin, hvad er det for nogen?
Jamen, der er jo flere. Blandt andet det, at ADHD-medicin kan være farlig for børn og unge at få. Der kan også være nogle fordomme om, at der er risiko for at udvikle afhængighed af dem. Og så er der en udbredt, kan man sige, skepsis i forhold til, om man mister sig selv, eller ikke rigtig længere er den, man kender sig selv som.
Ja, fordi, altså nu nævnte jeg også med vilje, at du forsker i psykofarmaka. Jeg brugte med vilje det ord, fordi det er sådan et ord, der virkelig kan sætte mange negative ting i gang hos os mennesker. Også du ved, man har psykiatriens historie og mange af de vilde ting, der er foregået igennem årene sådan i baghovedet. Men når du så fortæller om, du er en af dem i Danmark, der ved allermest om ADHD-medicin. Er det så sådan nogle reaktioner, du får, at hov, er det nu også sundt, det der?
Ikke så meget længere, men det sker stadigvæk. Men jeg synes efterhånden, jeg har fundet en måde at forklare tingene på, som gør, at folk godt kan relatere til det.
Mm. Og flere og flere mennesker kan fortælle om de gode oplevelser, de har. Dem møder du også.
Ja, og så skal det også nævnes, at ADHD-medicin uden sammenligning er det mest effektive af alle psykofarmaka. Så det er også noget, der er interessant.
Da jeg sagde goddag til dig, der nævnte jeg, at du selv har ADHD. Tager du også selv ADHD-medicin?
Ja, det gør jeg. Jeg tager ikke en særlig stor dosis, men jeg tager det lægemiddel, der hedder dexamfetamin, og handelsnavnet Elvans, og det tager jeg 30 mg af dagligt, så det er sådan i den lave ende. Det findes fra 20 op til 70.
Og hvordan virker det på dig? Hvordan kan du mærke, at det er godt for dig?
Jamen, jeg kan mærke, at jeg bliver mere samlet i mine tanker, og jeg fornemmer ved at fokusere, og bliver mindre rastløs. Mm. Så det kan være vigtigt, hvis man sidder foran computeren.
Ja, evnen til at kunne fokusere, det er i hvert fald noget af det, som er ordinationen, grunden til at ordinere ADHD-medicin. Hvordan fandt du ud af, at du har ADHD?
Jamen, det er en lidt sjov historie. Det var, fordi jeg for en 12-13 år siden datede en psykiater.
Sådan.
Som kunne se rimelig tydelige tegn. Men ja. Hun sagde også, at det var interessant, hvor stramt jeg styrede den. Næsten helt neurotisk styret, som hun beskrev det.
Okay.
Men hun kunne se, at det gav noget, at jeg var på overarbejde mentalt.
Og da du så bliver undersøgt, udredt, diagnostiseret for at vide, at det er ADHD, du har, hvad skete der så i dig?
Jamen, der var nogle brikker, der faldt på plads, og jeg kunne godt se, at jeg mentalt skulle kompensere alt for meget. Altså det der med hele tiden at have nogle tanker, hvor man har sat en retning for sig selv, men så kører tog ud af sporet, og så skal man bruge en masse energi på at få det tilbage på sporet for at kunne køre videre. Så man skal jo nok komme frem, men det kræver bare flere kræfter, og man bliver mere, man kan sige, udtrættet, mere slidt.
Og der hjælper medicinen dig med at fokusere i dag?
Ja, så man kan gøre det, ikke fordi det er et mirakelmiddel, jeg pludselig kan alt muligt, jeg ikke kunne før, men jeg kan gøre det uden at blive lige så udtrættet. Man kunne sige, det svarer lidt til at cykle på en cykel med et dæk, der er pumpet, som det skal være pumpet, i forhold til, hvis jeg ikke fik medicinen, så ville jeg cykle på et fladt dæk. Man kan jo godt komme frem, men er man bare mere brugt, når man kommer frem.
Nu skal vi en tur på besøg hos Lukas Sjøstrøm i hans lejlighed i Vanløse, hvor han bor sammen med en roomie. Og en meget glad hund i øvrigt også, som var den første, der bød os velkommen i døren.
De dage, der er aller værst, der kigger jeg ned på det lille glade fjæs der. Og så kan jeg se, at der er en, der bare glæder sig lige meget, hvor dårligt vejret er. Så er der en, der glæder sig rigtig meget til, at vi skal ud. Og vi skal lege, og vi skal dufte til ting åbenbart. Hun fylder mig med så meget glæde hver dag.
Min kollega Louise Ravndal har taget en snak med Lukas om, hvornår det med alkohol, der senere blev til stoffer, hvornår det begyndte.
Det var ikke fordi, at jeg synes, det var svært at gå i skole. Jeg synes, det var svært at sidde stille. Og jeg synes, det var svært at bevare koncentrationen. Så på den måde så følte man sig meget hurtigt sådan forkert i folkeskolen. Og jeg har brugt mange timer ude foran døren. Og jeg har været meget oppe ved rektor. På den måde har jeg været en del ved siden af i skolen. Men socialt har det jo så været anderledes, ikke?
Hvad er det?
Jamen, socialt, der har det altid været meget, meget nemt, synes jeg. Det har altid været nemt at få venner, stort set lige meget, hvor jeg var. Og desværre nogle gange også de forkerte. Jeg er begyndt at drikke ret tidligt, faktisk. Måske, jeg tror, jeg har været 13 eller sådan noget, da jeg begyndte at drikke. Jeg havde en kammerat i skolen, hvor at, lige så snart vi havde fri, så kunne vi tage hjem til ham. Og så var det, han var allerede et år ældre end mig i forvejen. Men så havde han venner, der gik i klasserne over os. Og de gik jo også og skruede på knaller og sådan noget der. Så det var jo nemt nok. De havde en kasse bajer stående, og så hvis vi hjalp dem lidt, så var det nemt, at der lige faldt noget af der, ikke? Og så fik man jo nogle bajer, og så fandt man jo, så kommer der ro på hovedet, ikke? Så gik det ligesom bare den vej.
Ja, ro på hovedet. Altså, hvad var det, det gjorde?
Hvis jeg skal forklare det, så forestil dig, at du sidder i et rum på 20 kvadratmeter og sådan noget, og der er 8 radioer, der er tændt på hver deres kanal. Lige meget, når du fokuserer på en, så er det ligesom om, de andre skruer op. Så der er ligesom bare nærmest hele tiden støj på kanalen. Og det bliver bare utrolig svært at forholde sig til én ting ad gangen. Fordi du hele tiden får de her impuls-tanker, der bare kører ind.
Og det startede jo så med alkohol, og hvornår begynder du så at eksperimentere lidt med andre ting og finde ud af, at det måske også virker for den her ro?
Jeg startede først med at ryge hash, da jeg var 17. Jeg havde en kæreste, som var nogle år ældre end mig. Og det, altså, bare når man lige er kommet ud af folkeskolen og starter på teknisk skole, så sådan en kæreste, der er 2 år ældre end dig, det er altså ret sejt. Det var fedt. Og så luftede hun bare tanken om, at hun var blevet tilbudt det, og hun faktisk synes, det var ret interessant. Og så tænkte jeg, at jeg skal jo ligesom lidt være sej her i den her omgang, fordi jeg skal også gøre mig fortjent til at have en smuk og ældre kæreste end mig selv. Ikke? Så er det godt nok, at man lige viser sig, at det tør jeg godt. Og så startede jeg på det på grund af det.
Og hvad gjorde det så for dig? Altså, hvad var det, du oplevede der også i forhold til dine symptomer i hovedet, eller de ting, du ligesom tumlede med?
Jamen, det var jo, at til at starte med, så blev der bare slukket ned for det hele, ikke? Det var stille. Og stille på en måde, som jeg sjældent havde prøvet jo. Og det gjorde jo også, at alkoholen, den bare blev fra dag til dag fuldstændig ligegyldig for mig. Jeg tror, der gik 3-4-5 uger måske. Så tænkte jeg, jeg prøver lige igen. Fordi jeg blev tilbudt det. Og så var det så, at der var mere tilbage dagen efter. Hvis man nogensinde skal tage stoffer, så altid sørg for, at der ikke er mere tilbage dagen efter. Det er den største fejl, man kan lave. Fordi det er først, når det er anden dag i træk, at det virkelig sætter sig. Ikke? Sådan har det i hvert fald været for mig. Og der var det jo bare så meget nemmere, fandt jeg ud af. Hvis du drak, så var det svært at stå op om morgenen. Og hvis man røg has, så var du bare fuldstændig ligesom du plejer om morgenen. Men det holder jo så kun ind til, at du virkelig er blevet hooked et lille halvt år, inden jeg stopper med at ryge has. Der finder jeg ud af, okay, fordi hasen gav mig ikke roen mere. Tværtimod synes jeg faktisk, at den begyndte at give mig tankemøl, og sådan så jeg blev hyperaktiv. Det var skide godt at ryge joint, hvis man skulle støvsuge og gøre rent i lejligheden. Fordi det fik man gjort. Altså, sådan havde jeg det i hvert fald. Så kunne jeg næsten ikke sidde stille. Og så var det sådan noget, skal vi ikke også løbe en tur rundt om søerne eller et eller andet, når man var færdig med at gøre lejligheden ren. Og så fandt jeg ud af, at kokainen, det var jo igen sådan noget, hvor man bare blev tilbudt det, sådan, fordi der var nogen i omgangskredsen, der havde det. Og så prøvede man det, og så fandt man ud af, hold da op, det summer slet ikke ligesom. Altså radioerne, som jeg kommenterede før, der kunne man ligesom selv gå ind og vælge, jamen nu slukker vi den, og så hører vi det her nummer. Så blev der ligesom ro på igen. Jeg har bare hele tiden, altid været afhængig af alt, der bare kunne give mig den der lille lykkefølelse. Om det var en streg, eller om det var smilet fra den søde pige, eller om det var, hvad det var. Alt, som der kan give dig bare en lille smule form for, oha, livet er okay, og det hele skal nok gå, agtigt.
Men i de der perioder, altså hvor du bruger alkoholen, der bliver til hash, der bliver til kokain, hvordan er det at være dig i den tid?
Det er meget, meget rodløst. Det er jo hele tiden den der med at være sådan lidt smånervøs for, om finder jeg roen igen i dag? Eller skal jeg ligge en nat uden at sove?
Ja, en jagt efter roen, Jesper. Hvad tænker du om de ting, som Lukas han fortæller?
Jamen, det er jo et helt klassisk eksempel på en uopdaget eller ubehandlet ADHD, hvordan det kan skubbe unge mennesker ud i rusmiddelmisbrug. Og nu fortæller den unge Lukas her, hvordan han startede med alkohol, og så erstattede han det med cannabis. Og der kan man sige, det er jo aldrig godt at bruge et rusmiddel, men cannabis er trods alt mindre farlig, end alkohol er. Og måske også noget, der virker mere sådan direkte ind på ADHD-symptomerne og kan give den ro. Men så fortalte han jo også, hvordan han hen over tid mistede den beroligende effekt af cannabisen. Så det er jo ikke en langvarig løsning. Og det næste skridt, han så tog, det var kokainen, og det bekymrer jo mig rigtig meget, fordi kokain er også et af de allerfarligste rusmidler. Mm. Og kokain er nærmest som hånd i handske, for det passer næsten perfekt ind på ADHD, kan man sige, symptomerne, fordi det har nogle mekanismer, der minder om, hvordan ADHD-medicin virker. Problemet med kokain er, at varigheden kun er på en halv time til en time, og så er man tilbage igen. Så det giver nogle meget, meget store udsving i hjernens dopamin, ja, som vi måske kan komme tilbage til.
Ja, og til lytteren kan jeg sige, at det er jo en af de ypperste eksperter, når det handler om viden om ADHD-medicin, der er på besøg i dag, Jesper Andreasen fra Københavns Universitet. Og det, du siger, det er, at vi skal videre til en snak om medicin lige om et øjeblik, så alkohol, hash og kokain er i hvert fald ikke løsningen på tingene. Det der med ADHD og så misbrug, Jesper, hvordan hænger det sammen? Hvorfor er man mere tilbøjelig for at have et misbrug, når man har ADHD?
Det korte svar er, at hjernens dopaminniveau er på et for lavt sådan basalt niveau, hvis man har ADHD. Og dopamins rolle er ikke som sådan at give lykke. Det kan intensivere en følelsesmæssig tilstand, man er i. Så når dopaminen er for lav, så vil almindelige aktiviteter ikke føles intense nok. De er simpelthen for kedelige. Og så vil man jo hele tiden søge en eller anden quick fix for at få dopaminen skudt i vejret. Det kan man gøre ved konstant at skifte aktivitet, så man hele tiden bliver stimuleret. Og hvis man så opdager, hvad rusmidlerne kan, de kan virkelig øge dopaminniveauerne, så kan det give en form for en ro. Så det bliver jo også et quick fix. Nogle de griber til ekstremsport, nogle de griber til kriminel adfærd, og nogle griber til rusmidler, og nogle gør alle tingene. Men det er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen af dem, der er sådan rigtig gode løsninger.
Nej. Lukas, han siger jo også, at han generelt har været afhængig af alt, der kunne give ham, jeg tror, han kaldte det en lille lykkefølelse. For eksempel anerkendelse fra andre, eller et smil fra en bestemt person. Hvilke afhængigheder er ellers forbundet med ADHD?
Det kan være gaming, det kan være porno, det kan være
ludomani, overspisning,
ja, ting. Ja, overspisning, ja. Altså for eksempel binge eating disorder, der er en tæt kobling til ADHD. Det er der også med bulimi. Så der ser man også blandt andet, at med nogle af de sygdomme eller tilstanden, at man har effekter af ADHD-medicinen.
Den her afhængighed, vi snakker om nu her, er for eksempel alkohol eller has eller kokain, eller hvad det nu er, går den væk, når man begynder med behandlingen af den rigtige ADHD-medicin?
Det er der jo ikke nogen garanti for, men statistisk set, så er risikoen for at komme ud i rusmiddelmisbrug, den bliver cirka halveret, hvis man kommer i ADHD-behandling. Men det er meget individuelt. Nogle oplever, at trangen helt går væk, andre oplever måske ikke, at det hjælper så meget, men det er i hvert fald et forsøg værd. Det gør det i hvert fald ikke værre.
Nej. Hvornår skal man søge hjælp?
Jamen, det skal man gøre så tidligt som muligt. Helst skulle ens forældre have set det, så man fik hjælp allerede i barndommen. For langt de fleste har det jo allerede, altså symptomerne i barndommen. Det kan være, at det kommer til udtryk på en anden måde ind i voksenlivet, men der har jo i langt de fleste tilfælde været nogle symptomer.
Ja, så voksne, enten hvis det er dem selv, eller hvis det er deres børn, man skal ikke gå med en uvished, hellere få den lukket ned eller lukket op.
Ja.
Da Lukas han frier til sin kæreste, så siger hun ja på betingelse af, at han bliver udredt for ADHD, for hun er sikker på, at det er derfor, han har trang til de her stoffer. Det viser sig at være rigtigt, og Lukas' psykiater får ham startet op på ADHD-medicin.
Jeg får Ritalin, og jeg tror, det er 60 eller 80 milligram, jeg startede på. Jeg er ret sikker på, at de fleste ville have valgt at køre mig op til 60 eller 80, sådan som jeg ellers har prøvet det ved de andre psykiater, jeg har gået til. Men jeg startede bare meget højt der, og det gjorde bare, at jeg fik det sådan lidt influenza-agtigt. Jeg kunne ikke rigtig kende mig selv. Jeg følte lidt, at man gik ind i sådan en osteklokke, og kunne ikke rigtig føle mig selv. Undtagen når jeg kunne, så kunne jeg så til gengæld føle mig selv helt ekstremt meget. Og sådan, jeg følte bare, at det hele snor rundt, og jeg fik hovedpine, og jeg rystede helt vildt, og jeg havde ikke lyst til at spise noget, og jeg tabte mig helt vildt meget også. Det kunne jeg også sagtens tåle. Men ja, altså, alle de der følelser, som du basically har altid, og som gør, at du føler dig normal, det føltes som om, at de blev stjålet fra mig, når jeg tog medicinen.
Og så vælger du efter kort tid at stoppe på det igen.
Ja, jeg tror, jeg var på det i 3 uger eller sådan noget. Men jeg kunne ikke få fat på min psykiater, og jeg kunne ikke sådan ligesom finde nogen steder, hvor der stod, at det her det skulle være normalt. Og så ringede jeg til min egen læge, og han sagde, hvis du har det så dårligt, så skal du altså ikke fortsætte på det. Så skal du altså lige vente, til du får fat i en rigtig psykiater. Og så stoppede jeg på det. Og så var det så, at de her ventetider, de kommer i spil, fordi så var der bare lang ventetid til at få en ny.
Og hvad skete der så der i forhold til dit misbrug?
Det blev bare erstattet 100% en til en. Ikke? Så begyndte misbruget lige pludselig bare at fylde rigtig, rigtig, rigtig meget. Men det var også det, der gjorde, at jeg ligesom følte, at jeg kunne have en hverdag og ligesom fungere. Og der er stort set ikke nogen i min omgangskreds på det tidspunkt, der overhovedet vidste, at jeg tog mine stoffer, og det gjorde jeg bare nærmest, altså. Det lå bare på ryggraden. Jeg vidste godt, hvor jeg fik det, og jeg vidste også godt, hvad det kostede, og hvad jeg skulle sørge for at have til det, og også hvordan man gjorde det i en dose, altså afmålt dosis, sådan så man ikke kom ind og var helt koket op, når man var til en familiefrokost.
Og så får du en ny psykiater og kommer også på noget ny medicin. Hvad er det, du så kommer på, da du prøver en gang til?
Jeg kom over på noget, der hedder Stratera. I min optik, der var ham her psykiater, han var hamrende dygtig. Han var virkelig sådan rigtig, rigtig glad for. Og han var bare god til at rådgive mig. Og når man skulle starte på det her Stratera, så var det jo en ny følelse i forhold til Ritalinen. Til at starte med var det meget ubehageligt, ligesom jeg også beskrev med Ritalinen. Men det var bare en af de andre radioer. Altså, det var en af dem, der spillede i stedet for, at det var popkanalen, der kørte, så lige pludselig var det rockkanalen, der kørte med skrat på. Ikke? Så du havde bare ubehag stadigvæk, imens du bliver kørt ind. Og sådan har jeg har altid haft ubehag, når jeg bliver kørt ind i medicinen. Den gode virkning, den kommer som regel efter 6 uger til 2 måneder.
Men kommer du til det så med det her præparat?
Ja, det gjorde jeg en periode. Og jeg tror faktisk næsten i 2 år. Havde jeg det rigtig godt på det. Jeg blev desværre ved med hele tiden at skulle stige på det, fordi min tolerance bare stiger. Og så når vi på et tidspunkt, jeg tror, jeg var på 120 milligram. Jeg kan ikke huske, om det var 1 eller 2 gange om dagen, jeg skulle have det. de der 120 milligram. Men jeg kan bare huske, at lige pludselig så begyndte jeg bare at miste hukommelse, og jeg begyndte at få dundrende hovedpine, og jeg fik kvalme, og altså alt var bare skod. Og så stoppede jeg på det.
Og ryger tilbage i misbrug, eller hvordan har du det?
Og ryger tilbage i misbrug. Det gode gamle, som man kender, som man er tryg i, som altid har virket. Ja.
Er det så her, at der er en af dine venner, der har nogle piller, som du prøver selv?
Det er der, jeg faktisk bliver introduceret til Ritalin. Jeg fik sådan nogle Ritalin 10 mg, også kaldet metylfenidat. Og dem kunne man tage bare efter behov. Så det betød, at alt det der, som når man har ADHD, så kan man faktisk ret godt lide alle de her gange, hvor at det jo er oppe, og du får alle idéerne, du er kreativ, og du har energi, og du er bare frisk, og sådan noget der. Men det slår bare rigtig hårdt, når du så er i den modsatte ende, hvor du ikke har energi til noget, hvor du ikke kan overskue noget, og du ikke kan fokusere på noget. Så det her med at kunne tage nogen, der bare var 10 milligram, der virker 4 timer, det var jo en gave jo. Altså hold da op, hvor var det nemt lige pludselig at tage på arbejde om morgenen uden at tage noget medicin, have masser af energi til at skrue og banke og få sit arbejde gjort. Og når du så skulle hjem og måske tage til et møde eller til et eller andet i den stil, så kunne du tage en pille, og så virkede det i 4 timer, og så var du ligesom alle de andre, der sad til mødet, ikke? Og så gik jeg til min psykiater, og han sagde, okay, jamen hvis det virker for dig, så er det det, du skal have. Og igen, så misbruget, det røg bare på hylden. Altså, det var ikke engang sådan, så jeg skulle trappe ud, eller være, altså, det var ikke svært. Og det er faktisk noget af det fedeste ved at være på medicinen, det er, at det erstatter helt vildt meget af min misbrugsfølelse. Altså, det der med at have lyst til at bedøve sig selv hele tiden. Tanken kommer, men den kommer slet ikke lige så hyppigt. Og når den kommer, er den der meget kort tid. Jeg ville virkelig, virkelig have ønsket, at jeg var blevet rådgivet bedre til at starte med. Jeg var ikke forberedt på, at det var i orden, at du kunne få det så dårligt af det. Og den der periode, som jeg også snakker om med kreativiteten, der røg, som jeg følte var en bærende bjælke i Lukas' personlighed. Altså, det der med at finde ud af, hvad for en ben står jeg på, når jeg faktisk tænker nogenlunde ligesom normale andre mennesker. Den ville jeg gerne have været forberedt på, at det tager noget tid. Det er sådan, det er. Til gengæld bliver det rigtig godt bagefter.
Jesper, Lukas vil jo gerne have vidst, at det kan tage tid at finde den rigtige slags ADHD-medicin. Hvor lang tid går der typisk, før man finder det rigtige præparat og den rigtige dosis?
Det tror jeg er meget svært at sige noget entydigt om. Jeg tror, det kommer meget an på patienten og den behandlende psykiater. Hvor ambitiøs man er omkring behandlingen, og hvornår noget ligesom virker godt nok, og hvilke bivirkninger man måske kunne undgå. Men det lyder som om, man godt kunne have været bedre informeret.
Det lyder som om, at man, når man informerer om det her, så skal man også huske at lægge noget håb ind. Altså den erfaring ind, at man, det kan godt være, at vi ikke rammer rigtig første gang. Det kan også være, at det tager noget tid, men jeg er bagved dig, og jeg har erfaring for, at det virker.
Vi skal nok finde frem til det. Det kunne være godt, hvis en psykiater siger sådan, ikke? Altså, fordi for de fleste kan man jo finde frem til en behandling, der har en effekt. Mm-hmm. Men det er også interessant, det han siger om kreativiteten, for når han ikke var på sin medicin, at kunne være, altså alle de der 20 radioer, der spiller, det er jo også med til, at man, nogle gange så taler jeg om det, som om, at man kører i 5 biler på en gang på en 5-sporet motorvej, og man kan springe frem og tilbage fra bil til bil. Måske ikke særlig velkoordineret, men det kan alligevel give nogle koblinger og nogle tænke ud af boksen idéer, hvis man er i den tilstand. Men som Lukas også meget fint beskriver, kommer man måske også til at blive altså for udtrættet, og at der bliver sat for mange tanker og idéer i gang. Så man skal ikke være i den tilstand for længe af gangen. Og der hjælper Ritalinen jo til at stabilisere ens dopaminniveau. Men det er en balance, fordi ja, det stabiliserer. Nogle vil så også opleve, at det tager top med kreativiteten, når man føler sig slukket. Mm. Og det kan jo så være der, man skal justere dosis, måske skrue lidt ned for dosis.
Men eller vel ikke helt zombieagtigt, for jeg tror, det er det, mange mennesker frygter ved psykofarmaka, medicin, man hælder ind i hjernen, ikke?
Jo.
At man bliver helt zombieagtig. Det sker ikke, eller hvad?
Der er nogen, der oplever, at de bliver sådan lidt zombieagtigt slukket. Og det er jo selvfølgelig ikke det, man skal. Så man må altid afveje fordele og ulemper op mod hinanden. Og det er der, jeg tænker, at så skal man måske justere dosis, eller som Lukas også fint beskriver, at med de centralstimulerende lægemidler, altså metylfenidat og dexamfetamin, der er der en fleksibilitet i forhold til, at man ikke behøver nødvendigvis at tage præcis den samme dosis hver dag. Og det er også fleksibelt, som han beskriver. Han kunne godt komme op om morgenen og komme i gang. Det er der andre, der har store vanskeligheder ved, men det kunne han åbenbart godt. Men han blev mere sådan, kan man sige, flad i det, når han så skulle sidde til et møde, og så var det der, han brugte det.
Ja.
Og det er jo en stor fleksibilitet, som de fleste psykofarmaka ikke har.
Ja, og vi er jo ikke ens. Det er det, man skal huske. Altså, det gør det jo ekstra svært at finde den rigtige slags medicin og den rigtige dosis, hvis man overhovedet skal have medicin. De bivirkninger, han beskriver, er det de typiske?
Ja, altså hovedpine og kvalme på Strattera er i hvert fald udbredt. Og så beskrev han også, at Ritalin, da han første gang startede på det, blev startet ud på 60-80 mg, som han huskede det. Det lyder også for mig ret højt. Altså man plejer gerne at starte noget lavere ud. Måske 10 mg gange 3 dagligt, så man starter på 30 dagligt, og så går man gradvist op og være på den dosis i en uge, og så stiger man lidt, så man sådan går trinvis til værks, for så kan man også undgå for kraftige bivirkninger.
Ja. Og det er jo en klassiker, altså altid start lavt, og så man har styr over det hele.
Start måske, low, go slow.
Ja, måske har han fået for meget fra begyndelsen. Han har prøvet flere forskellige typer af medicin, ADHD-medicin, altså for eksempel Ritalin og Strattera. Hvad er ellers de mest almindelige præparater overfor ADHD?
Jamen så er der dexamfetamin, som vi ikke har talt, eller jeg har nævnt det nogle gange, men det er sådan på overordnet gruppeniveau, hvis man ser på sådan hele populationer af personer med ADHD, så er dexamfetamin en lille smule mere effektivt end metylfenidat. Men det er meget, meget individuelt. Dexamfetamin er, jo, det lyder jo skræmmende for mange mennesker, jamen, det er jo et amfetaminpræparat, kan man ikke blive afhængig af det, men de fleste undersøgelser viser, at man faktisk ikke rigtig bliver afhængig af det. Mm. Og så kan man tage det i den form, som jeg tager det, hvor det bliver frisat gradvist, og man kan ikke snyde sig ud af det ved at snifte det, eller sprøjte det ind i blodårene, eller sådan noget. Fordi det er lavet på en måde, så det er en effekt, der gradvist bygger op hen over en 3-4 timer, og så holder det sig stort set hele dagen, eller i hvert fald til ud på eftermiddagen. Og det, så du kan ikke få det der hurtige sus, som han fortæller, kokain kunne give, altså mm-hmm. Der rush, der er dexamfetaminen, det er mere sådan gradvis stigning, og det er der ikke meget sus i.
Nej. Så når ADHD-medicinen kommer ind i hjernen, hvordan virker den?
Det gør, i hvert fald de centralstimulerende, som dexamfetamin og metylfenidat, hvis jeg kan tage dem først, de øger både hjernens dopaminniveau, og det bliver også stabiliseret, så der ikke kommer så store udsving. Dopamins primære rolle, det er at hjælpe os til at være motiveret. Så man får en mere stabil motivation. Så gør de også noget andet. De øger noradrenalin-niveauerne, som øger ens vågenhed og ens, sådan kan man sige, evne til at fokusere. Så der er både det motivationsøgningen og så øget fokus. Og der har metylfenidat og dexamfetamin, kan man sige, begge effekter. Begge stoffer har begge effekter. Så er der Strattera. Det er et handelsnavn for et stof, der hedder atomoxetin. Det virker fortrinsvis på noradrenalin-niveauerne. Så det giver ikke så meget stigning i den, kan man sige, motivationen. Det giver mere bare det her fokus, og det kan for mange også give en form for ro og dæmpe ængstelighed og sådan.
Ja. Fordele og ulemper ved medicinen, altså bliver man afhængig af den?
I de fleste tilfælde nej. Og vi skal jo huske også at tage højde for, at det reducerer risikoen for, at man selvmedicinerer med alkohol eller cannabis eller andre stoffer.
Og med de konsekvenser med kriminalitet og slagsmål og alt muligt andet, der også kommer.
Ja, præcis. Fordi hvis man kigger i fængslerne, så er der jo en cirka 10 gange højere forekomst af ADHD, end der er i den generelle befolkning. Så der er jo en tendens til, at hvis man ikke får den rette hjælp, så er der en større risiko for, at man ender bag trammer. Mm. Og det er jo ikke det, vi skal. Vi skal jo hellere hjælpe folk i tide. Men afhængighed er der ikke så meget, der peger på, at man skulle kunne blive.
Men du ved, hvis man sidder som forældre derude, eller bedsteforældre derude, og tænker, ej, kemi ind i hjernen hos mit lille barn eller barnbarn, kemisk medicin ind i hjernen, det har jeg ikke lyst til. Hvad tænker du så overordnet om det?
Jeg kan godt forstå betænkeligheden. Jeg kan sagtens forstå betænkeligheden, men jeg tidstiller det lidt med et par briller. Altså, når vi tager læsebriller på, kan vi fokusere, og når vi ikke har dem på, kan vi ikke fokusere. Det er lidt det samme med ADHD-medicin, og hvis et barn ikke kan fokusere, som Lukas også beskrev, så fik han en masse nederlag i skolen, det gav skolevægring, og måske også nogle selvværdsproblemer, fordi man hele tiden får skældet ud og får en selvfortælling om, at man er forkert. Og så griber man jo til alle mulige uhensigtsmæssige strategier. Måske griber man til rusmiddelbrug, mens man er ung. Måske griber man til, at man kommer til at hænge ud med de forkerte typer. Og så er det jo sådan med hjernen. Teenagehjernen er jo sådan set meget lydig. Jeg ved godt, vi ikke tænker sådan om teenager, men deres hjerne er sådan set meget lydig. Altså, den gør det, man beder den om. Så hvis man træner den i at lave en masse ballade, og det er det, man har gjort meget, mens man er barn og ung, eller tager rusmidler, så er det det, den bliver rigtig, rigtig god til. Så har man styrket de netværk, der er gode til at tage stoffer. Og så hænger man altså lidt på den, når man er voksen. Mm. Så vil det trække tråde langt ind i voksenlivet. Men hvis man som barn har fået behandling med medicin, og fået faktisk oplevet de netværk i hjernen, man bruger til at sidde stille, og være nærværende i en samtale, eller kunne læse en bog, eller altså kunne gøre det, som ens kammerater kan, så bliver de netværk jo styrket. Ja. Så man hjælper faktisk også hjernen til, at den modnes mere hensigtsmæssigt.
Så du opfatter mere af ADHD-medicin sådan en stok, man kan støtte sig til, mens man lærer en masse ting og sager. Og
ja.
De ting, man lærer, vil man kunne bruge resten af livet.
Det er det, og så er der jo en større chance for, at når man så bliver voksen, og måske virkelig har fået lært sig de strategier, og de er blevet en naturlig del af den måde, man er i verden på, at så er der en bedre chance for, at man kan klare sig uden medicinen, fordi man har fået styrket hjernen og udviklet den på en hensigtsmæssig måde.
Og hvorfor er der nogen, hvor ADHD-medicinen bare ikke virker på dem?
Det er et godt spørgsmål. ADHD er jo nok som så meget andet inden for det psykiatriske spektrum, at det er meget heterogent. Der er ikke sådan, man kan ikke sige, at det er én ting. Vi taler over med ADHD, som om det er én ting, men det er jo en række forskellige typer symptomer, som kan komme til udtryk på forskellige vis hos forskellige mennesker. Og nogle gange kan koncentrationsbesvær jo også skyldes nogle helt andre ting, end at der er en ADHD, så måske er det noget andet, der skal til.
Ja. Hvis nu det er enormt vigtigt for forældre, eller en selv, hvis man er voksen og har fået diagnosen, at man gerne vil behandles uden medicin. Hvilke muligheder er der så?
Jamen, der findes forskellige psykosociale tiltag. Nu kommer jeg jo lidt ud på kanten af, hvor min kompetence rækker til, må jeg sige.
Du skal ikke holde dig tilbage.
Nej, men altså noget med, at, hvis det er børn for eksempel, og hjælpe dem til at få små belønninger løbende hele tiden, i stedet for at sige, jamen, hvis du kan klare hele den skole, hele den her skoleuge, så kan vi tage et eller andet legeland på lørdag. Altså det er for langt ude i fremtiden, og med en ADHD-hjerne, der er utålmodig og hurtigt keder sig, så skal man have små partielle belønninger løbende, og det gælder jo så også i skolen, altså bare inden for en time på 45 minutter, eller en blok på halvanden time. Der kan det være hjælpsomt med små trinvise belønninger. Små gulerødder hele tiden.
Så psykosocial behandling og nogle gange kognitiv adfærdsterapi for at bruge nogle rigtig svære ord om noget, der ikke behøver at være så kompliceret. Jesper, er der ny medicin på vej? Altså måske ovenkøbe noget, du selv forsker i?
Der er muligvis noget på vej. Der er et stof i det, der hedder klinisk fase 3-afprøvning, hvor det har nogle af de samme effekter, som de eksisterende, altså metylfenidat og dexamfetamin, men hvor der også er en effekt på serotoninsystemet, at det løfter serotoninniveauerne ikke så meget.
Det er en anden af neurotransmitterne.
Det er en anden neurotransmitter, som antidepressiva jo også, kan man sige, booster eller løfter. Og det er en neurotransmitter, der er god til stresshåndtering, og man føler sig mindre, man føler sig mindre stresset. Det giver noget ro og giver en øget tålmodighed, og det kan jo også være gavnligt for folk med ADHD.
Ja. Så der er også nye ting undervejs der.
Ja.
ADHD-diagnosen, hvordan tror du, vi vil se på den om 30 år?
Jeg håber, vi kommer til at tænke på det knap så kategorisk. Altså mere betragte det sådan mere som et spektrum, mere dimensionelt.
Og vi er enige om, at det ikke er nogen sygdom?
Det tænker jeg det i hvert fald ikke som, nej. Jeg tænker det som en neurodivergent hjerne, for at bruge et fint ord. Altså en hjerne, der er udviklet på en anden måde til en anden livsform, altså nomadetilværelsen, for der kan det faktisk være en fordel at have de her, som Lukas også fint beskriver, at man har en masse energi og har noget drive og får sat nogle ting i gang. Det kan godt være, at man ikke er så god til at få fuldt tingene til dørs, men man kan jo nogle gange få sat nogle ting i gang, og det kan jo godt være gavnligt. Og jeg tænker også helt evolutionært, der må være en grund til, at de gener, som er associeret med ADHD, symptomer, at de ikke er blevet udryddet i populationen. Det kommer også med nogle fordele.
Der må være noget hensigtsmæssigt i det. Jeg skal i hvert fald love for, at jeg havde en rigtig ekspert på besøg i dag. Altså både en, der jo virkelig har brugt mange, mange år på at sætte sig ind i alt det kemiske, som forsker i psykofarmaka, og så også en, der selv har ADHD. Jesper, tusind tak, fordi du ville kigge forbi og gøre os alle sammen klogere på ADHD-medicin. Og også tak til Lukas Sjøstrøm for at fortælle sin historie. Du har lyttet til det sidste afsnit af vores serie om voksne med ADHD, den der handlede om medicin. Jeg hedder Peter Quarto Geisling, og udsendelsen er tilrettelagt af min gode kollega Louise Ravndal. Tusind tak, fordi du lyttede med.